basketi sanfɛcɛli bunagun kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔn kunbɛba coupe du monde ko don min bɛ basketi tanna musomaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 19 kan atako 16 kɛnɛ bɛ sigi tchɛki jamana kan k'a daminɛ juye kalo nata tile 12 ka kun cɛ tile 20 san 2025 na mali musomaninw farafinna ŋanaw bɛna ye a kɛnɛ kan tirage au sort kɛra tarata tɛmɛnen mali bɛ groupe c la ka fara mali kan brésil australie ani faransi mali forobatɔn degeli karamɔgɔ sori jakite y'a yira ko nɔgɔmani tɛ coupe du monde na
nin bɛɛ pays de basketi de donc australie i b'a dɔn ani australie 2021 na ani australie de ɲɔgɔn kun bɛ demi-final la o y'an bati mais espagne 2023 la an y'o ci quart de final la faransi peut-être que bon depuis ne équipe ta fɔlɔ depuis 2021 ani faransi ma bɛn fɔlɔ bon brésil aussi je crois que ani brésil ma bɛn mais ɲu bɛɛ ye surtout espagne et brésil yɛrɛ ka matchu si kosɛbɛ mais i b'a dɔn an ka catégorie quoi dire na génération tɛ kelen ye quoi parce que ni catégorie ni senior dɔ san i be se ka i be mɔgɔ dɔ lajɛ dans deux ans i bi taa sɔrɔ mɔgɔ kelen ne i be b'u lajɛ ka ɲa mais an ka catégorie la chaque deux ans a bɛ changer quoi mais je crois que australie basketi ani brésil ta ani fransi ta déjà idée dɔ bɛ n kunna la bon déjà an ye n ka recherche daminɛ pour que k'u ka fɛnw ye pour que k'an labɛn o kama ni ala sɔnna
o kɔrɔ jɔrɔna tɛ ni b'a dɔn k'a fɔ i ni ka musow U18 wa kɛra farafina ŋanaw ye
bon ni y'an san damadɔ ye an bɛ kɛ farafina ŋana ye puis ala b'an dɛmɛ fana coupe du monde fana la an bɛ taa an jɔ an jɔyɔrɔ la parce que n y'a fɔ i ye hongrie du 21 na an tun bɛ yen an kɛra 4ème ye bon ala y'a kɛ espagne fana an sera ka 5ème place ta bon maintenant an b'a essayer ka avancer de ka taa ɲɛfɛ an tɛ fɛ ka régler bon avancement ye jumɛn ye maintenant o ye finale de ye donc an bɛ k'o labɛnw de sabati ni ala sɔnna an bɛna labɛnw daminɛ sisan pour que k'an labɛn ka taa ni ala sɔnna
laɲini ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la
an delila ka demi-finale ta bon laɲini kɔni sisan hali n'an ma coupe sɔrɔ kɔni an ka taa finale la vraiment o de ye laɲini yɛrɛ mais an ka président yɛrɛ kɔni ale tɛ foyi fɛ ale ko k'ale bɛ coupe yɛrɛ fɛ
i b'a dɔn fédération président maître Jean-Claude
ouais i b'a dɔn Jean-Claude ale tɛ kulonkɛ la chaque fois n'ale taara kɛnɛ kɔni kan ale b'a fɔ k'ale bɛ coupe de ta coupe du monde a bɛ k'a fɔ n ye ko coach n bɛ coupe de fɛ ne ko président coupe du monde ma nɔgɔ dɛ a ko non ko ta k'ale b'a dɔn a ma nɔgɔ mais ale bɛ coupe de fɛ donc o ye n ka jeudi dɔ yɛrɛ fana ɲininka coupe d'afrique kɛnɛ kan i n'a fɔ min kɛra meilleur jeudi ko yala an bɛ se ka coupe du monde ta ale fana ko k'a b'a ta ne ko a ma n k'i da faamu la dɛ ko non k'an bɛ se k'a ɲigin bon an bɛ dugawu de kɛ sa ala k'an dɛmɛ mais an kɔni bɛna baara kɛ laɲini y'o de ye quoi ka taa finale la ni ala sɔnna baara camanba de kan ka sigi sen kan yɛrɛ b'a fɔ coupe du monde ni coupe d'afrique tɛ kelen ye kosɛbɛ parce que coupe d'afrique ye continent kelen ye coupe du monde bɛ continent bɛɛ mɛruw faralen ɲɔgɔn kan donc labɛnba de kan ka sabati pour que an ka se ka taa an ka laɲini nɔfɛ ni ala sɔnna
parce que i ka mɔgɔw i ka basket tana musow bɛɛ tɛ i bolo kɔrɔ yan dɔw bɛ kɔ kan dɔw bɛ mali la
ouais o de y'a yɔrɔ gɛlɛyani ye dɔɔni parce que actuellement minnu taara coupe d'afrique la yɛrɛ mɔgɔ wɔɔrɔ de tɛ yan mɔgɔ wɔɔrɔ bɛ yan donc mɔgɔ wɔɔrɔ minnu bɛ yan an bɛna baara daminɛ n'olu ye donc baara bɛna daminɛ dans deux semaines ni ala sɔnna donc an bɛ baara kɛ ni jama et puis minnu taara coupe du monde la olu bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ minnu bɛ ka na donc an bɛ bɛɛ de lajɛ ka bɛɛ ka chance di ma a bɛ i n'a fɔ chance kura de bɛ na don bɛɛ ye sisan pour que ka taa coupe du monde la ni ala sɔnna d'habitude an ka labɛnw bɛɛ bɛ kɛ mali la yan bon i b'a dɔn nin compétition sugu ninnu n'aw sera ka match wɛrɛ sɔrɔ kɛnɛmalaw la ani mɔgɔ wɛrɛ ka aw kɔkɔ da ɲɔgɔn na min tɛ yan hali min tɛ continent mɔgɔ ye o fana bɛ wusaya ma mais n'an m'o fana sɔrɔ an b'o de ɲini mais n'an m'o sɔrɔ an b'an contenter ni min b'an bolo yan ka baara kɛ ni ala sɔnna pour que ka se ka an ka laɲini sɔrɔ
farafinna jamana filanan kɛnɛ in kan nigeria musomaninw farafinna ŋana dankanw bɛ ye voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traore kalaseli don